Frú forseti, mér langar nú að hefja mál mitt hér á því að hrósa hæstvirtum ráðherra fyrir stóíska ró þegar hún glemdi blaðinu sínu hér áðan. Það var fagmannlega gert. Nýsköpun hefur vaxið fiskur hrygg undanfarin ár og útflutningstekjur byggðar á hugverkaiðnaði hafa aukist 50% frá árinu 2018. Eins og hæstvirtur ráðherra hefur sjálf sagt þurfum við að byggja okkar hagkerfi á fleiri stoðum og hugvitið þar okkar stærsta tækifæri. Það hefur verið hreint magnað að fylgjast með þróun mála og sjá framleiðslu íslenskra fyrirtækja á til dæmis Wasabi í Fellabæ, Spirulínu á Mývatni, þróun líftæknivara Keresis á Ísafirði eða að fylgjast með Komproland í Reykjavík sem framleiði vörur sem að hafa skipt heimsbyðina sköpum í baráttu við heimsfaraldur. Hugbúnaður gríðarlega mikilvæg starfsemi. Ég held að það sé ekki hægt að sleppa því að nefna, þó að það sé ekki hægt að nefna öll fyrirtæki og alla greinar, þá mikilvægt að nefna hér fyrirtæki eins og CSP og aðra sem eru að vinna í tölvuleikjaframleiðslu og þau fyrirtæki sem eru að vinna að hugbúnaði inn í okkar íslenska atvinnulíf eins og sjávarútveg, landbúnað og fleira. En til þess að grípa þetta dýrmæta tækifæri sem felst í nýsköpum skiptir fjármögnun miklu máli. Í fjármálaáætlun kemur fram að framlög til málaflokksins aukast 31,9 milljarð króna á árunum 2023-2026. Mér langar að spyrja hæstvirtan háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra hvort hún telji nógu vel í lagt miðað við mikilvæga aukningu tekna í hagkerfið frá nýsköpunarfyrirtækjum og hve mikilvæg vaxandi stoð hagkerfisins að ræða sem að árunum getur staðið undir útgjöldum þjóðarbúsins.